dalka Kenya waxaa ka bilowday olole siyaasadeed oo ka soo hordhacay xilligiisa iyadoo xisbiga talada haya ee Jubilee uu kala jabay laba qaybood oo kala taabacsan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, halka xisbiga mucaaradkana uu garab ka noqday xisbiga xulafada madaxweynaha. Wariyaha V O da Maxamed Faarax Shiree ayaa isbedelada siyaasadeed ee dalka Kenya iyo doorka Soomaalida ka wareystay Haashim Maxamuud oo Baraar oo ah wariye ka faallooda siyaasadda dalka Kenya.
Waa tahay shir oo waddankan Kenya geed socod siyaasadeed oo degdeg ah ayaa la galay maadaama mudaxileedkii madaxweynahani uu ku ekaanayo sidau sharcigu horaan u qorahayay sanadda 2022-ka. Siyaasiyiintu waxay bilaabeen ololayaal ay ku doonayaan in ay ku soo shacbixiyaan in ay yihiin musharaxiin si ay u hantaan xilalka. Sidoo kaleeto waddanka waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaq la tuhmay hayo in madaxweynaha dalka Kenya uu mar kale to ku doonayo in uu jago dib ugu heli doono
dhaqdhaqaaqaasi. Hadii aan si aan baqadno, waxa dadku qaar aaminsan yihiin in madaxweynaha uu arbaabay in dastuurka dalka wax laga bedelay isaguna ra'iisul wasaare noqonay. Arrimahaasi ma mudaa inay yihiin maxay yihiin arrimahaasi degdega ay haatan madaxweynaha ku dhaliyay in ra'iisul wasaare saacadan ayada ay noqoto in soo shacabaxdo oo dastuurka dalka wax looga bedelay?
Waa tahay madaxweynaha dalka Kenya sida muuqataba waa nin da'yar, xilli wuxuu ku jiraa weli uu xil sii hayn karo. Jagooyin fara badan buu waddanka soo qabtay, wuxuu joogaa darajadii kama dambaysta ahayd ee la gaari lahaa. Sida aawadeed khubarada iyo dadka cuqaashiba waxay u arkaan ama taas lagu qiimeyn karaa in madaxweynuhu weli uu doonayo sii jiritaankiisa, maadaama sharcigii uusan u ogolaan haynin oo dastuurka horaan dalka u yaalay uusan u ogolaan haynin in uu jagadii madaxweynaha ku sii jiro. Ra'iisul wasaarena waddankan uunasan ka jirin hadda sharciga siduu u qorahayo.
Sababtaas
awadeed waxay u muuqataa in madaxweynuhu si uu waqti dheeraad ah ugu sii jiro jagada iyo sistamka iyo saaniyada dalka, in uu maaragtay doonahayo in uu isbedel sharciyad sameeyo oo asaga u banayn haya wadiiqo uu ugu sii jiro saaxada.
Waxaan arkaynay madaxweynaha kuxigeenka dalka Kenya Uhuru iyo madaxweynaha kuxigeenka dalka Kenya William Ruto iyo madaxweynaha dalka oo isdhagax tuurayo oo hadalo adag isdhaafsanaya. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha ay hore dalka Kenya oo isaguna garab ku ah madaxweynaha, siyaasadii Uhuru iyo Ruto xaggee ku dambeysay adigoo soo koobaya?
Arrintaasi dhalangadis bay isu bedeshay. Madaxweyne Uhuru Kenyatta walaalkay Ruto buu dhihi jiray muddo kadib waxa uu dhahay asbuuca maalmaha nasiyaha ninkan Ruto ay haydin soo gaadhu dhahay. Taasi durba waxay tustay wejiga cusub ee siyaasadda madaxweynaha dalka Kenya. Waxa uu muuqataa inuu dantiisa ka dhex arki waayey maadaama uu ninkan musharax madaxweyne yahay. Saa awadeedna uu asagii khadka ka bixiyey uu booska kusoo kordhiyey nin kaleeto oo mudaxileed cusub iyo siyaasad cusub ay isla bilaabi karaan. Xisbigii weynaa ee Jubilee ayaa sida muuqata kala jaban oo la kala saftay madaxweynihii iyo ku-xigeenkiisii. Waxaa la sameeyey isku shaandheyn lagu sameynayo mas-uuliyiintii la safnaa madaxweyne ku-xigeenka dalka, oo inta badan madaxweyne ku-xigeenka dalku u ahaa midka xisbiga wada in shaqada laga qaaday oo ay ka mid ahaayeen hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka baarlamaanka dalka Kenya oo gobolka Soomaalida laga soo doorto Aadan Barre Ducaale, iyo welibana siyaasiyiin kaleeto ayaa kala mansab ku dhexlahaa siyaasadda xisbiga.
Soomaalida markaas fiiriso, waxaa la gaaray xilligii inta badan isbedelada siyaasadda ay dhacayeen dalka Kenya. Xaggee kaga jiraan maanta?
Soomaalidu ayay ku nasiib darro xilli walbeeta ninka taagta daran bay la saftaan. Nidaamka dowliga ayay ka baxaan, waxay soo taageeraan iyadoo markaa siyaasiyiin loo malaynayo in ay tabar yareeyeen oo mucaaradka la safan dhankooda ay duubsadaan. Waxaan ka ahayn sanadkii ugu dambeeyey oo ahayd sanad ay la safteen dowladdii inta badan ayna ahaayeen mas-uuliyiinta soo galay kuwa dowladda la safan, laakiin inta badan waddankani inta uu xornimada haysa waxay ahaan kuwa mucaaradka ku jira oo mar walbeeta ku jaba deegaanka inuu dib dhaco oo dowladda aynu waxba ka qabsanin oo ay mucaarad ahadaan.
Haatan Soomaalida markaynu fiirinayno, isbedello badan baa ka jiro degmooyin iyo deegaano cusub bay leeyihiin. Xeel korona dalka way ka hayaan, mala dhihi karaa isbedel ayaa ku dhalan karo oo waxay la qabsan karaan xisbi xaakimka?
Haddii ay taa sameeyaan waa macquul, sababto ah muddo hadda 10 sano ugu dambeysay isbedelada waddanka ku imaaday iyo hadda waqti xileedkan aan ku jirnaba waxyaaba fara badan baa soo kordhay. Marka haddii ay saa u fikiraan, way dhici kartaa inay u fikiraan wayna ka faa'iidi hayaan oo xisbiga dowliga in lagu jiro faa'iidooyinkooda ayay leedahay. Dhaqdhaaq yar ayaana muuqda, laakiinse haddii ay dhici weydo soomo nasiib xumadeed ayay kala kulmahayaana weli dib u dhici ayay ku sii jiri doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa Haashim Maxamuud oo Baraar oo ah wariye ka faallooda arrimaha Kenya, wuxuuna u warramayey wariyaha V O A Maxamed Faarax Shiree.